Komið sælu og verið velkomin í Vísindaþáttinn og útvarpisögu. Við erum hér að venju félaginni Björn Berg og Sævar Helgi og það er ýmislegt á dagskrá þessa dagana, ekki bara Júpiter og Úranus og tunglið og Sævar í fjölmiðlum að kynna þetta allt saman og náttúrulega sjónaukana sem að við spjölluðum aðeins í síðustu viku. Heldur er núna aðeins farið að ræta í fjölmiðla og flestir væntanlega byrjaði að ramka aðeins við sér og nú er Vísindavaka Rannís framöndan. Og Aðalheiður Jónsdóttir er hér hjá okkur til þess að ræða þetta og þú sér nú þetta allt saman þessa skemmtilegu vísindavöku sem verður á föstudagskvöldi og svona það sem í kringum hana
alltaf þín ábyrgð
komið sæl, ég heiti Aðalheiður og hérna er kynningastjóri Rannís Rannsóknarmiðstöðvar Íslands og jú, við erum að skipuleggja gríðarlega stóran og skemmtilegan viðburð á föstudaginn sem heitir Vísindavaka og þetta nú hluta stærri pakka, þetta er samevróst verkefni og kallað Researchers Night eða Nótt vísindamannsins um Evrópu og það svona vísindavaka á sama tíma á föstudaginn, seinni part og fram á nótt í öllum helstu borgum Evrópu þannig að við erum bara einn lítil viðburður þar í hafið og þetta styrkt af Evrópusambandinu svo það kom nú fram og hérna af sjöundu rannsóknu á öllum Evrópusambandsins og markmiðið með vísindavökunni kannski að vekja almenning til umhugsunar mikilvægi vísinda og fræðastarfs í landinu og draga vísindamennina eða fræðimennina út úr skúmaskotum, skrifstofum og rannsóknarstofum.
Dustaðum rikið,
hagræða gleruunum og þetta eru hérna og skella þeim bara upp á pall. Já. Og þannig að mottóð er að það sé þarna lifandi vísindamiðlun og þannig að ímynd vísindamann sem er vissulega sterk þarna en við nefnilega það nú bara þannig að vísinda fólk og fræðimenn er venjulegt fólk. Og hérna og það bara frábært að þau fái tækifæri til að hitta almenning og að almenningur og fjölskyldunar í landinu fái tækifæri til að hitta þetta fólk, spyrja þau það sem þau eru að fást við, fræðast og já, og við skulum bara hafa það líka hérna svona strax í byrjun að það eru öll vísindi og fræði sem eru kynnt á vísindavöku. Þetta er ekki eingöngu hérna raunvísindi eða stjörnufræði eða Þannig er félagsvísindi, bókmyndafræði, tungumál, lögfræði, allt sem er vísind og fræði.
Já. Hvað er þetta fyrir einhvern sérstaklega aldur? Menn að finna krakkar, til dæmis 6 ára krakkar eitthvað við sett hæfa hana líka eins og fullornir?
Ó já, það sem við reynum að gera er að þetta fólk sem að, er þetta er sett upp eins og sýning, eða verið sýning, með básum og þetta er í Hafnarhúsinu, listasafni Reykjavíkur í Hafnarhúsinu.
Og hefst klukkan hvað?
Þetta er klukkan 5 á föstudaginn og líkur klukkan 10. Já. Og þarna hugsunin sko að hérna fjölskyldunar, að fólk getur rölt niður í bæ, kíkt við á vísindavökunni og það finna allir eitthvað við sitt hæfi. Já. Og það má ekki gleyma sem sagt, það er hópur sem við ætlum að reyna að nást til í ár og það er unga fólkið. Það vorum að tala sko eftir að hætta nennar mamma og pappa svona gagnfræðaskólaaldurinn og upp í tvítugt af því við fáum mjög mikið af háskólanemum, fáum mjög mikið af fólki í atvinnulífinu, mikið af fjölskyldufólki, hrúgu af krökkum. En við ætlum svolítið að ná í þennan menntaskóla, hvað segjum við, 14 til 20 ára kannski. Já. Og við ætlum að reyna að gera sérstakt átak í því að hérna að fá fram þeirra viðhorf vísindavökuna í ár.
Og hvernig farið þið að slíku átaki?
Við getum ekkert annað gert en að kynna en við höfum fengið í lið með okkur Kapasent. Já. Og ætlum að bjóða nokkur svoleiðis ætlum að bjóða menntaskólanum í rýnihópa. Já. Spyrja þau viðhorf þeirra til vísindamanna, senda þau svo vísindavökuna. Já. Og hitta þau svo aftur.
Já, frábært.
Af því að þetta er sem sagt í fimmta sinn sem vísindavakan er haldin og hérna við ætlum að reyna að fá fram mælanleg áhrif. Er vísindavakan hefur hún haft áhrif á viðhorf fólks. Já. Til vísindafræða og fræða fólks.
Hversu oft hefur þessi vísindavaka verið haldin áður?
Þetta semst í fimmta, hún fimm ára á þessu ári Já. Og hún hefur alltaf verið haldin, þetta semst búið að vera Evrópuverkefni frá upphafi. Mm-hmm. Fjöð kemur að hluta til frá Evrópusambandinu í að halda þetta, í að bjóða okkar fræða fólki að vera hana með, það Já. Kostar ekkert að vera með og það kostar ekkert inn. Mm-hmm.
Þetta hefur stækkað og stækkað?
Þetta hefur stækkað og stækkað. Ég get sagt ykkur sem sagt bara kannski dæmi það að 2007 þá komu 1490 gestir 2008 komu 1900 gestir og við vorum ofbóðslega kátt með vöxtin. Í fyrra þá komu tæplega 3000 gestir.
Ég sé að þetta hefur byrjað að vaksum leið og við byrjum að taka þátt.
Já, leið og þið byrjum að taka þátt, þá bara komu allar stelpurnar og svona.
Jú, jú. En þetta er alveg magnað og það sem voru að tala sko, hvort þetta hafi einhver áhrif. Ég held að hljóta vera, en það bara koma fólki á staðin og ég man nú, þegar ég mætti hann að hvort það hefur verið 2007, það minnir það, þar sem voru strákar í, hvort það hefur verið í verkfræði eða eðlisfræði, hverju voru sem voru búin að búa til svona langa túpu sem var með götum í og svo leittu þeir einhverju gasi í gegn og hérna þetta var svona eins og hvað nú heitir sem þar sem þú ert með svona tónlist í gangi sko og svo sérðu hvernig sérðu tónlistina spila á einhverju súlum sem hækku upp á
niður eldorgelið
já, það var alveg magna og ef að þetta kveikir ekki fólki þá veit ekki hvað til að allavega heillast aðeins og hafa pínum allavega örlítið meiri áhuga á vísindum
En við ætlum líka að leggja áhersla á þetta að þetta er fólk gengur á milli og hittir fólk, hittir vísindafólk og hérna og við erum með fólkið á staðnum sem að stunda rannsóknirnar og það er svo gaman að sjá og fyllast eldmóði að geta haft hennar snertiflöt við almenning og bara sagt frá því sem þeir eru að gera og þeirra viðfangsefnum og það er alveg frábært og hérna getur nefnt náttúrulega stjörnu skoðunarfélagi sem dæmi að þeir alveg lyftast þeir hækka alveg 10 cm þegar þeir segja frá stjörnunum sínum. Og hérna og það gera hinni líka.
Getur og þarna eru gefa okkur einhver dæmi það hverju verða þarna
svo? Já. Þarna eru sem sagt það hafa alltaf verið allir háskólarnir í landinu með. Já. Og þeir eru nú 7. Það er voru einhver áföll á þeim núna í ár en hérna þeir eru nú yfirlega allir með. Þannig að 7 háskólar og allar deildir að sjálfsögðu. Háskóli Íslands með nokkur svið og fjölda deilda og skora. Háskóli Reykjavík er 5 deildir og landbúnaðarháskóli er þarna og hérna Listaháskóli Íslands
er bara allir háskólarnir
síðan eru það stofnaninnar Veðurstofan, Hafrannsóknastofnun og hérna Náttúrufræðistofnun, Náttúrufræðistofa Kópavogs og margar svona stofnanir mm-hmm. síðan eru fyrirtæki líka og þá eru náttúrulega okkar fremstu fyrirtæki í tækni og hérna rannsóknum og þróun eins og Össur, Marel sem dæmi Já. Og hérna öll þessi stóru fyrirtæki Bláa lónið bættist við á síðustu stundu þeir eru reyndar með öflugt rannsókn og þróunastarf í gangi Já. Og þá kynna þeir þá hlið af starfsemi sinni
Þannig að fólk, áhuga fólk snirtifræði getur fengið hann eitthvað fyrir sinn skeru
líka til dæmis Svo reynum alltaf að vera með erlenda gesti og það er til þess að ná þessum evrópska vinkli Já. Að hérna vera hluta þessar evrópsku fjölskyldu og í ár eru það franskir gestir og þeir ætla að koma og vera með vísindasmiðju fyrir börn já. Þeir verða á hérna á sýningasvæðinu miðsvæðis mm-hmm. og þeir ætla að taka hópa, kannski 3-4 hópa af börnum yfir kvöldið og það er fókusin er á börn 4-8 ára mm-hmm. ætla að taka þau bara hérna í svona smá vísindasmiðju og kenna þeim um mengun og umhverfisvernd og það verður mjög spennandi að sjá það mm-hmm.
heldur betur, en það er ekki bara vísinda vaka núna föstudaginn, heldur líka vísinda kaffi sem er að hefst það í kvöld eða hósta í gær
Við höfum haft að, þann háttin á í aðdraganda vísinda vöku, þá Já. Hellum við upp á svo kallað vísinda kaffi og þá bjóðum við ákveðnum fræðimönnum sem að fást við rannsóknir sem eru kannski svolítið í umræðinni mm-hmm. reynir svolítið að hafa þetta svona lifandi sem fólk þekkir Já. Og bjóðum þeim að kynna sína rannsóknir fyrir almenningi á kaffihúsi og þetta er ekki fyrirlestur þarna setjum við bara í svona spjall við fólk og við stundum kölluðum þetta vísindin á mannamáli sem kannski þýðir ekki það að vísindamenn tala ekki mannamál en svona segja frá þessu þannig að allir geti tekið þátt í umræðum og spurt Já. Mm-hmm. og vísindakaffin eru núna sem sagt hófust í gær og verða mánudags þessi kvöld fram að vísindavökunni mánudag, þriðjudag, miðvikudag og fimmtudag í súfistanum í mál og menningu á laugavegi og byrja klukkan 8 og eru til hálf tíu. Þannig þetta svona, við sjáum þetta svona kósi kaffikvöld fyrir fólk eftir kvöldmatinn að trýla neðri súfesta neðri bæ og við bjóðum upp á kaffið, bjóðum upp á kaff og te og í svokvöldum vísenda kaffibollum af því að hérna, við nennum nefnilega ekki að vasku upp þannig að fólk á taka bollana með sér heim.
Já.
Já,
og hvað næsta dagskráin þessu, hvað næsta kaffi?
Já, og efni kaffana, vísenda kaffi kvöldana, ég nefnilega alveg stökustu vandræði með að beigja kaffi í fleirtölu, lýsi hér með eftir leiðbeiningum.
Mörður okkar svo rauðu, hlusta, hann er úr
hann delar ykkur. Ég á það til að segja vísenda kaffi og svo vísenda köff, nei, þetta nú bara allt saman í gríni, ég kanni þetta alveg sko. Efnið í gær efnið í gær var hérna það var Páll Einarsson jarðeðlisfræðingur við Háskóla Íslands hann talaði eldfjöll og setti fram spurninguna hvar gís næst
svaraði hann þeirri spurningu
sjálfsögðu
og sagði
já þið þurftu náttúrulega bara að mæta á vísindakaffi
ég var upptekinn
en hérna þannig að það sest, efnið í gær var eldgós síðan í kvöld þriðjudagskvöld er Ragnhildur Helgadóttir prófessor í lagadeild háskólans í Reykjavík Já. Og hún ætlar að tala stjórnarskrár og hvað á að vera í þeim og hvers vegna Já. Og það svona vísun í umræðuna hér stjórnlega þing og hugsalega nýja stjórnarskrá Íslands og hún nefnir sem dæmi að ég held að sé stjórnarskrá í Oregon fylki í Bandaríkjunum hún kveður á brennslupunkt bensíns sem skiptir náttúrulega engu máli í stjórnarskrá sem eru grunnlög ríkisins og í stjórnarskrá Írlands talað að fjölskyldan eigi að vera hornsteinn samfélagsins og hvað eigum við að setja í stjórnarskrán okkar eigum við að breytinni og hún ætlar að velta þessum spurningum upp með hjálp gesta á morgun miðvikudag eru síðan hérna var óræðum stofnfrumur rannsóknir sem er svona mikil heitt mál í heilbrigðisvísindum rannsóknir á fóstrum og nafnastrengja banka
Já, hver er svo sem séum það, manstu það? Það er alltaf að þóttu munur
Já, það er hérna, hann Sveinn sem er yfirlæknir í blóðbankanum og Ólafur Eysteinsson sem er yfirmaður rannsóknarsviðis blóðbankans og kennir líka við Háskólinn Reykjavík
Já,
þetta eru spútning saman... menn sko þetta eru bara mennirnir sem að vita allt stofnfrumur rannsóknir á Íslandi
Já, fyrir áhuga saman svonarlega þá kannski líka gaman að fletta upp í gömlu vísindaþóttum þar sem að Martin Ingi Sigurðsson, fasta gestur þáttar
Ég hef kannski drullast til að henda þeim inn á netið
Það fer nú að líða því,
En síðan síðasta vísindi kaffið Það á fimmtudaginn og þá fáum við Jón Karl Helgason bókmyndafræðing til að hérna tala þjóðardýrlinga eða hetjur Íslands og hann svona talar hvar við sjáum fyrirmyndir og hetjur allt frá því hvort að sé réttur kalla á Austurvelli og upp í það hver á peningaseðlunum okkar og hérna hvernig við svona, hvernig við heiðrum okkar hetjur og hérna hvort að Jón Sigurðsson ef hann er mótmælend nummer eitt og það þá austurvelli, hvort að Helgi Hóseason sé þá ekki mótmælendi nummer tvö þannig að þetta er, en við reynum í vísindakaffinu og reynum að velta upp stunduskemmtilegum flötum alltaf áhugaverðum og öllu sem að almenningur svona hlustar á í umræðinu og vill taka þátt í.
Já, gerinlega fjölbreytt
mjög
gott.
Það hlýtur að vera svolítið mála, haldið utan það mitt allt saman. Ég var svona fyrsta sem ég var að hugsa þér og þetta nefna alltaf þess sem er að mæta á svæðið er bara hvernig þeir komast allir fyrir. Það hlýtur að líka vera mikið stuð inn í Hafnarhúsinu.
Vísindavakan er hérna eiginlega við það að sprengja utan af sér port Hafnarhúsins. Við flæðum þarna listasafnið og verið í góðu samstarfi við þau undanfarin ár. Og hérna, þannig að við erum með alls konar hugmyndir að tjálda brút á höfn og við ætlum nú að vera með útisvæði í fyrra og vera með háskólan á Hólum ætlaði að koma með hesta, það er þeir náttúrulega að rannsaka hestavísindi ýmiss konar, en það hefur verið einhvern veginn, undanfarin ár hefur alltaf fyrsta haustlægvin komið okkur um þegar vísindavakan er, þið kannist við það, átt að skoða stjörnur og annað og það er alltaf, sko fyrsta haustlægin kemur og himnarnir eru bara, hérna, opnast.
Já.
En ég held að sé ágæti spá núna.
Já, það er vonandi, þá getum við fara út með sjónunga og sýnt fólki tunglið og Júpiter og eitthvað skemmtilegt.
Já.
Það var ekki vera.
En þú ert hjá Rannís, starfa þar.
Já.
Hvaða apparat er þetta eiginlega?
Rannís er stytting á rannsóknarmiðstöð Íslands
Já.
og það stofnun sem að heyrir undir menntamálaráðuneytið, mennta- og menningamálaráðuneytið eins og heitir núna. Já. Og Rannís sérum í rauninni allan stuðning við vísinda og rannsóknar samfélagi á Íslandi. Og það í því felst að til dæmis að hafa umsjón með samkeppnissjóðum. Já. En fólk sækir í rannsóknir og þróun, tækniþróun. Og síðan erum við líka að miðla alþjóðlegu samstarfi til sama fólks. Og svo sjáum við einnig svona greiningarstarf, að greina Já. Hvar stöndum við til dæmis á móts við aðra þjóðir. Mm-hmm. Og sem sagt að hérna miðla upplýsingum til OECD og Evrópusambandsins hvernig við stöndum okkur í menntun, rannsóknum og nýsköpun.
Þannig að þið eru svona stuðningur við vísindastarfið í landinu, eru kannski ekki sjálf í rannsóknum?
Nei, við erum sjálf ekki í rannsóknum, við erum sem sagt svona stuðningsapparat. Já.
Og er ekki nóg að gera í vísindastarfi í Íslandi, eru ekki margir sem eru að sækja um styrki og koma til ykkar?
Það eru mjög margir og það er það, hérna kannski góðu fréttir þar í kreppinu eru þær að það hefur kannski aldrei verið eins mikil gróska í vísinda og tækniþróunar nýsköpunar starfi.
Finnið þið eitthvað fyrir því að vísindafólk hefur leitað kannski burt eða farið úr landi og kannski verið að krefjast einhverra styrkja annars fara það bara?
Nei, ekkert endilega, ekkert endilega. En það er, jú, það er eitthvað það að menta, vel menta fólk hafi farið en við finnum ekki fyrir því í Rannís vegna að það er aldrei verið eins mikið sótt í sjóðir okkar.
Hversu stóran eða digran sjóð hefur Rannís úr að spila? Manstu það?
Nú man ég ekki tölunar utanallt, nei.
En hvað er í tísku í dag? Hver er svona vinsælustu vísindagreinar?
Vinsælustu vísindagreinar?
Hver finnið mest fyrir?
Á Íslandi alveg ótrúlega mikil gróska í heilbrigðisvísindum. Já. Hvers konar og vísind og hérna starfsemi tengd sem að tengist því. Já. Og náttúrulega við höfum alltaf D-Code þetta fyrirtæki sem að hefur verið hér mörg ár. Já. Er nú eitthvað að minnka umsvifin. Já. Það er alls konar lyfjaþróun í gangi og alls kyns svoleiðis. Svo náttúrulega hérna orkumálin okkur ofarlega í huga. Og við styrkjum líka bókmyndarannsóknir og félagsvísindarannsóknir, stjórnmálafræðirannsóknir. Þannig að það er bara allt uppi á borðinu.
Já. Þannig að það er leita til ykkar til dæmis ef einhver er í, maður þekkjum svona dæmi um einhver sem er kannski í vinnu og er langar að fara í einhver almennlega rannsókn og þá þarf hann kannski bara að taka sig frí frá vinnunni, taka kannski eitt ár í einhver rannsóknastarfa, þá sækir hann styrk til ykkar.
Þá fær hann, já, þá getur hann sótt styrk í ákveðið verkefni, einstaklingur fyrirtæki eða stofnanir, en yfirleitt er það nú fólk sem að starfar þá hjá innan háskólana eða hjá rannsóknarsviðum fyrirtækja.
Er mikil samkeppni hann á milli? Eru margir sem fá ekki styrki?
Mjög mikil. En það er bara gæði umsóknar sem skipta máli.
Já. En hvernig stöndum við okkur svona með við aðra? Nefndu þá hann að því hafið svona eða eigið að fylgjast með því að minnstu kosti?
Við stöndum okkur bara ágætlega. Já. Við erum að leggja hérna ákveðið skerf næstu 3% til af okkar hérna þjóðatekjum til vísinda og rannsóknarstarfs. Já. Mm-hmm. Við erum svona bara í meðalagi í Evrópu. Frekar há reyndar. Já. Og frekar há, við erum svona á pari með bestu Norðurlandaþjóðunum.
Já. Og hvað, veistu eitthvað svona sirka með svona hlutfalli milli svona það sem myndi kalla hagnýtra rannsóknar og svo hins vegar beinna grunnrannsókna?
Það er bara alveg 50-50. Við erum með sjóði sem að styrkja þetta bæði, sko. Ákveðnum fjármagnir sem er beint í grunnrannsóknir. Mm-hmm. Og hins vegar er sjóður sem að fer í hagnýtra rannsóknir, það þá frekar að í atvinnulífinu nýsköpun og jafnvel tækja uppbygging, tækni uppbygging.
En er einhver svona þekkt dæmi sem fólk kannski kannast við sem hefur það komið út úr þessu, eitthvað svona nýsköpunarfyrirtæki eða eitthvað?
Ég held að flest all nýsköpunarfyrirtæki á Íslandi allmörg allafana hafi einhvern tíma fengið styrk frá Rannís. Já. Þannig að og það er alltaf besta dæmið með Marel sem byrjaði í herbergi út í Háskóla Íslands. Já. Og hérna er núna risa fjölþjóðlegt fyrirtæki. Ég held að öll þessi fyrirtæki hafi einhvern tíma fengið styrk frá Rannís.
Þannig að það borga sig held betur.
Já, ég meina, við náttúrulega erum að umsýsla þetta opinbera fé og þetta já. Er fé skattborgarna, þannig að það þarf að fara vel með það.
Mm, Leggja... Svo hefur því að kynna hvað við erum að gera við skattpeningana.
Já, nákvæmlega. Þannig að við erum þarna. Mm. En sem sagt, núna erum við að einbeita okkur að vísindavökunni.
Já, hefst á föstu daginn, klukkan 5 og stendur til 10 Hafnarhúsinu, nýr í miðbæ. Já. Og svo er þetta vísindakaffi núna. Og hverju kvöldi fram að því?
Í Súfistanum.
Mál
og menningu.
Og hvar getur fólk nálgast aðeins ítarlegri upplýsingar um þetta allt saman?
Það er inn á vefsíðun okkar, það er rannis.is/vísindavaka. Já. Þar er bara svona grunn upplýsingar um hverjir eru þarna, hvaða sýnendur verða, hvar þetta er, klukkan hvað og eins efni vísinda kaffi kvöldana.
Já. Og er það ekki svo Facebook líka, svo allir aðrir?
Jú, að sjálfsögur á Facebook og við erum að mokka blogginu líka vísindavaka.blog.is mm-hmm. það bara svona rétt til að svona gefa rétt update á hvað að gerast
já, já. Það að gera nýta sem flesta miðla í
svolítið já, já, já,
að gera það, það veitir ekki af
en ég ætla bara að hvetja fólk og ekki, síð, ekki síst foreldra til að hvetja ungmenni sín og, og fara með krakkana þarna, þetta svo skemmtilegt mm-hmm. þetta svona hands on, þetta lifandi vísindamiðlun það ekki bara sko sprengjugengið sem mætir á svið og var vinsalast í fyrra fyrir utan Sævar og stjörnuskoðuna það hérna við verðum með atrið á sviði sem sprengjugengið sem frægt fyrir að gera alls konar fílabombur og sprengjur og læti og stjörnuskoðunin við setjum vísindavefin upp á svið og krakkar og fullorðni geta komið með spurningar til að reyna að láta vísindavefin standa á gati
Já.
Sem ákveðin áskorun því held að sé svar við flestu þar
Já.
Og Össur ætlar að vera á sviði og sína gerfi limi mm-hmm. Ég á vona að eldorgelið koma á sviði líka
Já, ég glæsilegt
Þannig að við semjum bara við Ara hefum að koma með eldorgelið sitt upp á svið
Þannig að það vís, já, og síðan hægt að ganga á básana og hérna prófa smakka ekki smakka mikið, en svona prófa þetta svona hendson vísindamiðlum, segir við Ég kann ekki að segja það íslensk
Fólk hvarki fær hugsanlega Mars eða eitthvað svo leysi okkur
Já, það Já,
getur verið
Við
höfðum það einu sinni en það kláraðast á fyrsta klukkutímanum
Það var flott gott. Þannig að hérna bara allir á vísindavöku á föstudaginn
Já, við verum þar Við verum
ekki
það báður
spurning, ekki spurning.
Og sjáum því hann, eins og skoppar að kringla út allt og svo sefur um alltaf helgina
Já, örugglega
Er þetta ekki samt svolítið skemmtilegu tími?
Já, þetta mjög skemmtilegt Þetta ákaflega gefandi og skemmtilegur atburður og þetta alveg þess verið
Svo líka sérstaklega þegar bæði sýnendur og gestir eru mjög ánægðir
Já, það hefur verið
þannig
að þó að það sé þarna þröng á þingi að þá það svona okkar lúksus vandamál
Já.
Og það bara dæmi, það bara merki hversu vinsælt þetta Já. Það 70 sýnendur og við vona 3000 gestum
Já. Þannig að fólk hefur áhuga á vísindum
Ó já
Já
Aðalheiður Jónsdóttir, ég frá Rannís, takk kærlega fyrir komuna og skemmtuðu vel og gangi ykkur vel á vísindabökunni núna föstudaginn.
Sömuleg svo takk fyrir.
Takk fyrir okkur, við ætlum að taka stuttar auglýsingar hér í vísindabökunni.
Vastanendi árestri, láttu okkur gera við bílinn. Við erum sérhæfðir í viðgerðum og Toyota bílum. Bílasbrautin og réttingar auðurs, nýbýlega við í tíu við hliðin á Toyota umboðinu.
Afsláttur af Lift Complex kreminu í kvenna apótekinu Laugarnes apóteki. Bestu verðin og alltaf næg bílastæði. Ókeypis lyfjaskömmtun og heimsendingar. Kvenna apótekið, Kirkjuteigi 21.
Minniborgir.is auglýsir. Fyrirtækjahópar, saumaklúbbar, ættarmót og hvataferðir. Tökum á móti hverstashópum allt árið. Minniborgir.is
Skipholts apotek býður upp á 15% afslátt af Nikotinell Mint og Nikotinell Ice Mint í september. Skipholts apotek ódýr lyf fyrir þig.
Kom til skoðunarferð með bílinn þinn til Frumherja. Við skoðum bíla á 30 stöðum á landinu. Sama verð land allt. Nánari upplýsingar á frumherji.is. Frumherji, örugg bifreiðaskoðun. Gítarskóli Íslands auglýsir. Gítarnámskeið, einkatíma fyrir fólk á öllum aldri. Gítarkennsla okkar fag. Gítarskóli Íslands, sími 581 1281. Gítarskóli.is
Kynntuð Pompeja, mikið úrval af fallegum og þægilegum fatnaði, sokkum og sokkabuxum. Veldu gæði, veldu gott verð. Veldu Pompeja og þú verður ekki svikin. Gull, gull, gull. Ég, Magnús Steinþórsson, gullsmíðameistari, kaupi gull, gamalt gull, nýlegt gull, brotagull, einnig tanngull, sem sagt, allt gull. Leiti til sérfræðings og fáið góðar, fróðlegar og faglegar upplýsingar. Ég í Pósthússtræti 13 við Austurvöll, opið alla virka daga. Upplýsingar í síma 699-8000, 699-8000. Verið velkomin.
Glæsilegar peysur nýkomnar. Herrahúsið, Laugavegi 47. Útsala, útsala, síðustu dagar, úlpur, kápur, jakkar, 50% afsláttur og margt, margt fleira. Topphúsið, mörkinni 6, sími 588-5518.
Snirtimiðstöðun Lancôme er alliða snirti, nutt og fótaðgerðastofa sem býður einnig upp á fjölda sér með ferða fyrir herra og dömur. Hvernig hljómar til dæmis yndislegt, djúpslakandi, heitsteina, heilnutt? Snirtimiðstöðun Lancôme, húsi verslunarinnar, kringlunni 7, snirti, nutt og fótaðgerðastofa. Sykurveiðarinn Sukoblokk hentar öllum sykursjúkum sem almenningi. Brennið fituna strax, stöðvið sykurinn og kolvetnið áður að verður að fitu. Betri apótekin maður lifandi. Soloheilsa.is
Ný námskeið hefjast 3. oktober. Innrutinu síma 581-3730. Dansrækt Jóðes B. Líkansrækt fyrir konur. Nú getur þú fengið metan í bílinn þinn og lækkað eldsneytiskostnað alltaf 50%. Metan í nútíminn, metan í góður kostur strax í dag. Metanbíl.is, sími 580 0400.
Útvarpsaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Hérna.
Já, við erum komið hér eftir, Björn Berg og Sævar Helgi hér í vísindaþættinum. Og Aðalheiður Jónsdóttir var hér rétt áðan hjá okkur, hún að sjá þessa vísindavöku Rannís. Og við viljum nú líka bara koma því áleiðis fyrir þá sem að komast kannski ekki á þessi vísindakaffi í höfuborginni, að vísindakaffi verða líka út á landi. Og ef við rennum yfir það sem að er framöndan, þá er á miðvikudaginn, annað kvöld, klukkan 6 til hálf 8, verður mjög skemmtilegt vísindakaffi í Sandgerði. Og það er ætla menna að mæta með grjótkrabba, sem við höfum nú einmitt, þessum skemmtileg tilvílun, krabbategun sem við höfum einmitt rætt hér ansi vel í þættinum á sínum tíma, réttum við hvað síðast að haust, og það er ætla menna að bæði síðan þetta nýja krabba og eldan síðan og borðan, eins og menn gera í Sangeri. Á fimmtudaginn, þá er vísindakaffi á, Akureyri. Og það vísindakaffi er klukkan 8 til 21.30 kannski rétt að segja hvar þetta er en það er háskólasetur Suðurnesja í Sangerði og náttúrustofan sem sjáum þetta í Sangerði og Akureyri er það háskólan á Akureyri og það verður rætt um erðabreytta framtíð á Akureyri einni á fimmtudaginn klukkan 8 til hálf 10 verður í hérna vísindakaffi á Skagaströnd í Country Bay og þar verður mikið stuð og hérna þar verður talað hérna samstarfsverkefni stafrænt hljóðskjala safn og hérna við maður gera fyrir þá sem eru þarna í Skagafirðinum og í kringa að líta við í Skagaströnd og svo á fimmtudaginn klukkan 20 til 21.30 verður hérna vísindakaffi á höfn í Hornafirði og þar verður rætt höfundarverk Þorbergs Þórðarsonar Soffía Auður Birgisdóttir bókmyndafræðingur allar að tala rannsóknir og höfundarverki Þorbergs
fólk sem að geta allir fundið þetta inn á vefsíðinni hjá rannis.is/skástrik vísindavaka og svo smeltar á vísindakaffi til þess að kynna sér dagskrána sem er mjög spennandi og skemmtileg svo er þannig teiknisamkeppni líka sem við kannski myndst ekki á en það verða afhent væntanlega verðlaun fyrir einhverja flottar vísindateikningar frá börnum 6 til 9 ára og 10 til 12 ára og það er það sem þeim að er ef ég væri vísindamaður það er kannski svolítið skemmtilegt að síðustu ár hefur þetta verið þannig að teikningarnar hefur verið límdir upp á vegg og þær sýna svona svolítið stundum stereotypuna vísindamanni sem er svona gráhörður kall í hvítum slopp en þetta er mjög skemmtileg keppni sem sýnir líka hvernig börnin sjá sig sjálf fyrir sem einhvers konar vísindamenn og gaman að skoða það
en gaman að sjá hversu margir myndu vilja vera brjálaði vísindamenn en það er oft svona pínulítið heillandi mitt í myndunum að þessi brjálaði vísindamaður þá komið til krassandi
týpa þeir gera líka oft ýmsa skemmtilega hluti það er kannski ekki skrítið
en vísindavakan þar verðum við að sjálfsögðu kíkjum svæðið og þú Sævar með verður aðal maður en þannig á svæðinu með Bás frá stjórnarskonafélagi Seltjarnarnes
ég vona að þú komist líka
ég kem að sjálfsögðu og hérna það var nú jafnvel bara gaman að hitta einhverja hlustendur ef við vilji hérna einmitt líka segja okkur bara hell ykkur yfir okkur hvað mætti betur fara hér í þættinu það var það alveg að gera
við verðum tökum í kvertunum þetta kvöldið
já, akkurat endur tökum það að vísindavaka Rannís verður á föstudaginn frá klukkan 5 til 10 í Hafnarhúsinu niður í miðbæ en við vorum nú að tala stjörnufræðina
já
og það er áhuga verður tími núna fyrir stjörnuskoðan menn vegna þess að já, þeir sem byrjuðu að leika sér í þessu fyrir einhverjum árum að þeir þurftu að láta sér nægja að sjá plánetur eins og Venus, Mars og Saturnus það er bólaðið ekkert á Júpiter en nú er Júpiter mættur norðarlega fyrir okkur til þess að sjá þetta svona norðarlega eins og Íslendingar erum og það var hann heldur betur mættur vegna þess að hann hefur ekki verið svona nátt okkur í áratugi
já, og það passar
kannski þú útskýri fyrir okkur hvers vegna Júpiter er stundum nær okkur en
Já, það gildir reynda líka bara allar reikistjörnuna. Stundum er til dæmis Mars nær okkur heldur en oft áður og það gerist til dæmis síðast árið 2003 sem Mars var svona óvinni nálægt í jörðinni og hafði ekki verið nær jörðinni í, mann ekki, hvað var einhver þúsundir ára.
Já.
En það samt var náttúrulega í 100 miljón kilometri fjarlægi eða eitthvað í burtu, mjög langt í burtu. En núna er það þannig að í sólkerfi okkar þá eru reikistjörnurnar ekki á hringlaga brautum, heldur sporöskjulaga brautum. Og svo kemur það fyrir einu svona ári hjá okkur að við erum í beinni línu. Já. Myndum beina línu við einhverja reikistjörnu og svo aftur sóluna bara svona beinlínu myndum stinga einhverju priki gegnum allt saman og núna í nótt reyndar eða síðustu nótt þá var Júpiter í gagnstöðu við sólina sem því þá var hann beint á móti sól frá jörðu séð og í þetta skipti var Júpiter 75 milljón kílómetrum nær heldur en venjulega en hann var samt í 600 milljón kílómetra fjarlæg þannig að ljósið til dæmis einhvern rúman hálftíma að ferðast þá við elind en geimfar eitt ár eða eitthvað sleis þannig að hann var örliti nær, þannig að örliti stærri og örliti bjartari heldur en venjulega þá er náttúrulega kjöri tækifæri til að beina sjónaukunum sínum á Júpiter og reyna að skyggnast eitthvað inn í lofthjúpinn hjá honum og sjá gallilegu tunglunum og svona
og maður þarf ekki sérstaklega sterkan sjónauka til þess að sjá Júpiter vel
Nei.
Þeir sem að hafa séð til dæmis Satúrnus undanfarin ár þeir hafa getað notað frekar lítinn sjónauka og séð hnöttin með hringjunum í kring Júpiter miklu nær, helmingi nær en Satúrnus og aðeins stærri talfast stærri og þannig að maður getur séð sér endur ekki hringana í kringum Júpiter eru alltaf litlir og dökkir en við sjáum skýjabelti
Já.
Og náttúrulega það sem áhugaverðast öllu að það mjög lítið mál meira sem mjög litlum sjónunga að sjá Galileo-tunglinn 4
ja, Galileo-tunglinn 4 sem Galileo fann fyrir bara akkurat 400 árum síðan ára 1610 þau sást leikandi með handsjónunga ef fólk bara stillir handsjónungunum upp á eitthvað svona stöðugan standan
bara glugga sittlu upp á bíl
bara bílþakki eða eitthvað slis og kíkir á Júpiter þá sér það ætti það með sko, að sjá fjóra litla bletti í kringum Júpiter stundur reynda sjást þrír af því þá tunglið annarkvort fyrir aftan Júpiter eða bara fyrir framan þá sjáum við það ekki en stundur sjást öll fjögur þá skagaði út frá svona sitt hvori hlið Júpiters og það er náttúrulega mjög gaman að hugsa til þessa þetta og það sem Galileo sá og það var nóg til þess að breyta heimsmyndum okkar algjörlega
Akkurat.
Því að sýna fram að það snýrist ekki allt í kringum jörðina heldur líka einhver aðra hnetti og með stærri gripum eins og stjörnusjónungum kannski 25-50 falda stækkun einhversu leis þá er maður leikandi farin að sjá skýjabelti í loftifnum eins og nefndir sem að sjást á svona eins og pastillitaðir flekkir sem eru á reikistjörninni oft svona línur að bönd sem að liggja í gegnum skýju reikistjörninnar og svo ef fólk veit hvert á að horfa og er heppið þegar endar líka að vera að skoða eitthvað í 13 tíma þá getur að séð skarðið það sem rauði bletturinn stóri sem er örðu fyrir það sem ekki veit að þá er á Júpiter stór rauður blettur sem er háþrýstisvæði og hann er tvöfalt stærri en jörðin að þvermáli, hann myndi gleypa okkur öll og það er vindræðin eins og í verstu fellubiljum á jörðinni og svona, þetta er gífurlega öflugur stormur sem þannig geisar og hann sést stundum svona sem skarð á Júpiter og ef maður veit hvert maður að horfa og við hefur nógu góðum sjónunga þá á maður ekki að sé það leikandi.
Akkurat og svo er fyrir áhuga menna sem að hafa kannski einhverja örfára misseraði ára reynslu og hafa verið að skoða einmitt Júpiter og Satúrnus að þá er pláneta sem maður sér aldrei nema í sjónvarpinu á netinu sem maður er mögulega hægt að rýna í vegna þess að nú er Úranus staðsett bara rétt fyrir ofan Júpiter.
Já.
Eða Georg eins og hún hétt nú einu sinni.
Já, stjarni Georgs.
Já.
Já, það er alveg hár rétt hjá þér. Það er Júpiter núna bara örfáum gráðum fyrir ofan Júpiter er hérna Úranus og meir sæði ef maður er með handsjónunga þá maður geta að sé það í sama sjónsviði. Sérst Júpiter og svo það rétt fyrir ofan er Úranus. En Úranus er náttúrulega miklu fjarlægari reikistjarna heldur en Júpiter og sérstaklega ekki eins vel að því hún ekki eins björt og líka minni.
Hvað, 5 sinnum lengra í burtu eða hvað?
Jú, ég manna ekki einu sinni, þetta er svo langt í burtu en það er mjög langt í burtu og það er ekkit ólega margir sem að séu hana því að Úranus er tiltölulega dauf og erfitt að finna hann oft í tíðum en á morgun þá verður tunglið nánast beint fyrir ofan Júpiter og Úranus þannig að mynda svona nákvæmt neginn beina línu og þá er ætti ekki verið mikið vandamál að finna þessa
en byrta, er tunglið það nálega að byrta frá tunglinu myndi?
Nei, kannski sér eitthvað smá bjarma hann rétt hjá en ekki til þess að ágjur af
og hvað sér maður vegna þess að áður en til dæmis sjónaukinn kom til sögunar að þá voru svona einhverjir að pæla í því það var einhver ákveðin stjarnar þetta sem að reyði sér pínulítið undalega síðan var ekki fyrir Herschel sá þetta hvað 1700 eitthvað sem
1781
sem hann áttaði sig á því að hérna, hann var þá að nota stjörnusjónunga og sá að þarna væri mjög einnig spóruskulega hérna, braut annarkvort halastjarna eða plánda og þetta hlut nú að vera plánda og hún er það, sko við erum að tala 1781 að það seint sem að menn vissu einnig sem þetta væri plánda en nú erum við farin að geta séð hana með sjónunga út í glugga og helst náttúrulega úti
Já, við erum náttúrulega svolítið góð tæki svona með við
fórsöður okkar Akkurat.
En Herschel átti reyndar mjög góða sjónunga sem hann smíðaði sjálfur og hann uppgötvaði fullt af hlutin þannig að Herschel var einnig svona frumherjunum á þessu sviði en Úranus kannski ekki eins svona skemmtilegri sjónauki eins og Júpiter eða Satúrnus, en ekki eins tilkomi mikill, bara vegna fjarlægðarinnar fyrst og fremst, en svo er líka lofthjúpurinn frekar sveiflaus, það er svona fátt um fína drætti, svo maður segja, í lofthjúpnum, lítið ský og eitthvað svona sem að gaman að skoða, það gæti verið gaman að sjá. En
mjög áhugaverð samt sem áður, þetta þriðja stærsta plánetan.
Já.
Hún er það er talsvert mikið eða svona miða við allavega Satúrnus og Júpíter er miklu meira metan í lofthjúpnum sem þýðir að drekki sig rauða litinn, þannig hún þannig er fallega græn.
Já, fullbláð og fullgræn í gegnum sjónauka. Sést svona skífadauf sem er kannski með fullbláðan fullgrænan lit. Og sérð allavega ef þú horfir á hana, þetta er greinilega ekki stjarna. Þetta heldur þú þetta er alveg greinilega nötti sem er tiltölulega nálægt okkur. Þú sérð smá atriði. Ekki mikil. Svona alltaf fullt af tunglum hana í kringu sem eru mörg mjög áhugaverð.
Já, mjög sérstök, ekkert kannski rísa stórt en þau eru svona nokkuð
Nei,
sérstök.
Nei, mitt.
Og hérna, það eru hringir líka.
Já.
Og sjáum það náttúrulega sjálfsög ekki þeir eru mjög dökkir og mjög litlir.
Mm-hmm. Það sem er kannski áhugaverðast í úrunni sem náttúrulega það svo staðarhenda að hún rúllar eiginlega í kringum sóluna. Það svona svo bolti sem að bara rúlla með fram jörðinni og þá, þannig að pólarnir beinast til skiptis. Í áttir sólarinnar
Já, pólarnir eru svona stafsettir eins og miðbögur hjá okkur
Já, samt er hlýrra á miðbög á úrunum sem heldur pólarnum sem er mjög skrítið
Mjög sérkennilegt
En hann er frostið kannski ykkur 200 gráður eða eitthvað svo leysi, menn ekki nokkulega töluna En hann er mjög forundlegur nöttur og kjöru tækifæri fyrir þá sem á áhuga og hafa aldrei segið úrunum beina bara handsjónuga ef þá og reyna að sjá hann og ef þá stjörninsjónuga þá bara betra
Þannig að þetta fer mjög skemmtilega að stað þetta stjörnuskoðunar tímabil og við orðum það þannig og fyrir áhuga sama með mitt Úrnus og náttúrulega allar þessar plánendur og þá verður það heima síðan stjörnuskoðun.is
Já, mér langar einmitt að nota tækifæri og benda fólki að fara þar inn að sjálfsögðu enn og aftur og smetla þar á stjörnuskoðun sem er í valmyndinni efsta síðinni þar getur það smelt á nafn sem stendur stjörnuskoðun í kvöld
Já.
Þar er bæði að finna stjörnukort sem fólk getur prentað út og sýnir himinin eins og lítur út í hverju mánu fyrir sig prentað út stjörnukort og lært á stjörnumerkin svo getur líka fundið slóð á hugbúna sem heitir Stellarium
Já.
Og í sumar þá tók Sverrir félagi okkar lyfti grettistæki og ákvað að þýða forritið yfir íslensku það var reyndi búið að gera það að hluta til þannig að hann svona rak smiðsökið og setti það á vefinn sem er hjá okkur og stjörnuskunafélaginu og fólk getur sótt þennan hugbúna hann með íslenskri mynd það segja íslenskt umhverfi þannig ég held í vonarskarði ef ég man rétt og allur texti og svona eru íslensku þannig að
það glæsilegt framtak
nöfnin á stjörnumerkinum og hvaðina og allar skýringar og svona og öll hjálp sem þarf í þetta forrit það allt íslensku og fólk getur farið inn á stjörnuskoðun.is farið inn í stjörnuskoðun í kvöld og fundið þar slóð á þetta forrit
Við gefum kannski fólki
Það er ókeypis kannski til að taka því fram þannig að þú þarf ekki að greiða neitt fyrir það
Akkurat, sem er einmitt svolítið sérstakt vegna þess að menn að við nú vera að borga ansi mikið fyrir forrit sem er jafnvel síður en þetta er mjög gott forrit
Já, alveg bara
Frábært að fá þetta
Ótrúlega ókeypis Fínt forrit Það er svona Það er náttúrulega ekki eins og bestu svona forriti sem að kaupir þess að þessu en það er samt mjög brúklegt og það er hægt að prenta út með kort og bara átt að sjá því og sér þið einhver bjart fyrirbæri þannig einhver stær á suðurhimni eða eitthvað
maður engast að fatta ef maður kíkir á svona forrit maður engast að átt að sjá því hvað maður að sjá út gluggann
akkurat en, og svona líka maður hægt með þessu stjörnu hvort í mánuðar eins og ég nefndi
já og svo fyrir kannski áhuga menn fyrir þá þessar fjölmörgu sem ég veit að er að hlusta og hérna búi Íslandi og eiga stjörnusjónuka þá kannski ágæta að gefa smá ábendingur hvernig best að hegða sér svona til að byrja með vegna þess að það versta sem að menn gera að fara út með sjónukan og bara beinað með eitthvað og athuga hvað þið sjá ekki eitthvað skemmtilegt vegna þess að þeir eru að horfa í gegnum svona mikla stækkun þú getur verið að pana himinin nánast í allt kvöldið án þess að vera að sjá eitthvað merkilegt eða kannski sér eitthvað merkilegt þú ert ekki átt að því hvað það er
Akkurat, það er erfiðast þegar þú horfa á einhver djúp fyrirbæri þar sé að fyrirbæri sem eru fyrir utan okkar sólkerfi og þá voru tala stjörnu þokur, stjörnu þyrpingar og vetrarbrautir þau eru yfirleitt svo rosalega dauf að maður, ef maður óreindur svona innan gesalapa þá kannski endilega, tekur maður ekkit endilega eftir þeim en best að bera sig að ef maður á stjörnusjónunga hefur aldrei notað hann því ég óttast það að þessi margir stjörnusjónungar sem reykfalla bara einhver stærinn í skáp hjá fólki það bara hendunum á þrífótinn og fara út með hann, kíkja á tunglið og kíkja á Júpiter og
Nákvæm.
Maður sér helling bara mun að fókusa og mun að nota ekki mestu stækkun strax og bara byrja að finna hlutina og svona að reyna átt að sjá því hvernig sjónungin virkar
byrja á þessu svona sem mest ábennandi þessu skemmtilega stað, tunglið er náttúrulega mjög skemmtilega maður getur verið út í allt kvöldi að skoða tunglið en síðan prófaði ég með að sko það skiptir miklu máli líka að rata himininn og það kemur smátt og smátt. Maður þarf kannski ekki að setjast niður með bókur en að læra allt saman utan að það bara gerist. Og það sem ágætt að gera að ég til dæmis eins og íslensku stjörnu atlas. Hann inneldur bara sér blaðsíðu hvert stjörnumerki og hvað í því stjörnumerki til að skoða. Og ég til dæmis einhvern tímann að skoða hérna hörpuna með það sem mjög skemmtileg hringþoka, ofsalega falleg. Og þá kynnti ég mér hvar ég myndi finna hörpuna, það fyrsta sem ég ætti að vita. Og svo hvar þessi stjörnuþoka, þessi hringþoka væri, þetta stjarnan sem sprungi einhvern tímann, þá svona gleymur hringur sem rundum og þá spurning að finna sko hvar myndi ég finna þessa þoku. Og þá áttaði mig á komin út, sé þetta stjörnumerki, áttaði mig á því hvernig það lítur út og rata þannig á réttu stjörnuna og þá ég komin í nágrenni við þessa þoku. Svo fer maður að leita og finn og svo fann ég á lokum þessa hringþoku. Kannski ekki alltaf auðvelt að finna hana, hún svolítið dauf, en það var alveg frábært. Þetta var bara nóg fyrir kvöldi, svo þegar ég var búin að sjá þetta og vera þetta fyrir mér, að þá fór ég inn, þá var ég búin að læra hvar harpa var, hvar í nágrinni annara stjörnumerkja hún var og hvar ég geti fundið þessa þoku næst þegar ég færi út.
Nákvæmlega, svo bara reykið sig áfram og prófa eitthvað nýtt og ekki gefst upp. Það er algjörst líkilega til að vera þolinmóður í þessu áhugamáli.
Já.
Því að fyrirbærin eru óskaplega dauf ofta tíðum og grá ofta tíðum og litin líka. Og það er erfitt að finna þeir nema
maður. Við erum í þykkum sokkum og góðum skóm.
Með kakó bara.
Með kakó.
Hitt kakó svona. Hafa það gott, við höfum að gera.
En svo líka inn á síðuna þetta að sjá hvernig ýmislegt í nánast í rauntíma, hvernig virkni á sólinni, hvernig norðurljósin eru hverjum tíma.
Þetta allt mjög áhugavert. Einmitt að þetta eru okkur væntanlega að dempa af ögnum frá sólinni.
Já, var sólgos?
Næstu daga, þetta vera
áberandi?
Já, ekkert sólgos í sjálfu sér, það bara
mikil virkni.
Kom einhver svona smá skvetta til okkar,
allavega
með það sem ég las í dag, en það geti verið brist svo sem.
Já.
En það alltaf að gæti verið hugsanlega möguleiki á einhverjum ágættum norðurljósum hérna hjá okkur næsta daga og þá bara fara út og kíkja og njóta fegur það nætur himinsins.
Þannig að fyrir þá sem að hafa aðgangað heiðskýrum himni
sem er ekki við
í Reykjavík að minnsta kosti, en jú að það nú kannski rofan á eitthvað til
skellu einhverju borga fyrir þeim sem er
nákvæmlega, en þá er bara að fara út með sjónunguna og það eiga nú líka. Sko, það eru margir sem halda að þeir þurfi endilega að vera með stjörnusjónauka til að sjá eitthvað. Það er ekki...
Alls ekki.
Maður sér ýmislegt með berum augum en síðanum leiður komið með bara svona þokkalega handsjónauka. Það voru það bara að sjá ansi margt. Það er bara að hafa hann alveg kýran.
Það eru nokkur hluti sem þarf. Klæða sig vel, fyrsta lagi, öðru og þriða lagi, klæða sig vel. Í hérna fjórða lagi þá, að það er að sækja sig kort og fara annarkvort eitthvað rétt út fyrir þannig að maður sjái svona tiltölulega óljósmengaðan himinn. Svo bara góður félagskapur eða eitthvað heitt að drekka og handsjónauka eða eitthvað, þá bara skanna yfir himinn af því að himnafestingin er ansi falleg.
Og svo er í sjötta lagi bannað að fara á bandarísku trilltæki út í Krýsuvík og festa bílinn.
Já, þú hefur gert það.
Það er ekki mjög skemmtilegt.
Hókin á reynslu.
Já, hókin á reynslu. Það tók marga daga að koma bílnum aftur heim frá Krýsuvík.
Það var reyndar einstaklega svona, það var slæmar aðstæða þá.
Já.
Og mikill snjór og eitthvað.
Já, 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 já.
Ná, þú getur sjálfur þér
já, ég gerir það alveg. Ég gerir það nokkur sinni. En það verður mjög áhugaverður þáttur hjá okkur í næstu viku. Nú tími flóginn frá okkur. Þið getur hlusta á, ef þið mistuðu upphæði þessa þáttar, þá rættu við aðalegið Jónsdóttur frá Ranni sem vísindavökuna og minnum á það enn og aftur að vísindavakan hefst núna á föstudaginn kemur í Hafnarhúsinu niður með bæri ekki aukur. Klukkan 5
stendur alveg yfir til klukkan 10. Það þarf enginn að mæta klukkan 5. Það er nú að mæta bara 8 eða eitthvað og labba svæðið.
Akkurat. En við verðum hér í næstu viku og þriðjudaginn kemur og þá ætlum við að ræða Darwin.
Já.
Það verður mjög
rifi hann aftur upp frá því fyrra. En það var nefnilega kom út bók sem heitir Arfleifð Darwins og inniheldur safn greina eftir líffræðing og reyndar vísindasagfræðing og trúarbræðfræðing minnum og einhver fleiri. Og sem er alveg afskaplega flott. Ég fekk fyrsta eintakið áðan.
Glæsileg.
Frá einum af höfundinum. Og við hérna ætlum að kynna þessa bók núna í næstu viku. Og hugsanlega gefa eintak einhverjum heppnum hlustanda sem svarar löfuleitri spurningu þá
ég vona höfundur sé að hlusta og ætla að taka með einna fyrir
ég vona það, við skulum reyna að plugga það já, ég hlakka mikið til þess samtals af því að það ég held að verði bara áskaplega áhugavert að við ætlum að ræða svona hvernig þróunarkenningunum var tekið hér á Íslandi skömmu eftir hún kom út mjög áhugavert.
Það er mjög áhugavert og þetta passar alveg í ár líffræðilegra fjölbreytni.
Algjörlega.
Árið 2010 samkvæmt Sameinuðu þjóðunum.
Þróunarkenningin tryggir líffræðilega fjölbreytni.
Já, nákvæmlega. Akkurat. En tíminn er bara flóginn frá okkur. Við þökkum fyrir okkur kærlega í dag Björn Berg og Sævar Helgi hér í Vísindavætinum. Minnum á heimasíðan á stjörnuskoðun.is þar sem þið getur hlustað á á eldri þætti og þennan þátt eftir smá stund og fleiri eldri þætti
stæði. Jú, mitt, það gerist.
Akkurat, svo heyrist við hress og gát á þriðjudaginn kemur og spilum þá vandlega um Darwin. Takk fyrir okkur.
Takk fyrir.
Við óskum íslenskum bílegendum til hamingju með niðurstöðu hæstaréttar ólögmæti gengistryggðra lána. Þá getur þú loksins selt bíliðinn og keyptu nýjan. Og það að gera spara peningana þína og selja bílinn þar sem þú borgar hlægilega lág sölulaun. Bílasalan Höfðahöllin, Tangabryggju 14-16.
Þegar þig vantar leigubíl. BSR 56 10000 10% afsláttur fyrir eldri borgara. BSR 56 10000.
Alicante með Vita. Beint flug með Icelandair verð 63.900 krónur. Vikulegt flug frá 14. apríl út september 2011. Nánar á vita.is. Haustvörurnar komnar. Glæsilegt og vandað úrval. Sævar Karl Bankastræti.
Eru þessi óæskilegu hár að pirra þig? Með IPL varanlegri háreiningu losum við þig við óæskileg hár nánast hvaðan sem af líkam og andliti. Árangurinn frábær. Snirti miðstöðin Lancôme, húsi verslunarinnar, Kringlunni 7. Snirti nutt og fótaaðgerðastofa.
Nutt, nutt, nutt. Tilboð, krónu 3500. JB Heilsulind, sími 823, 822, 810.
Kaffivélar í miklu úrvali, bæði til að hella upp á gamla mátan eða expressovélar. Bjóðum upp á leigukjör eða til kaups. Hafðu samband eða skoðið úrvalið inn á kerfi.is. Kerfi fyrirtækja þjónusta sími 564 1400. Við elskum kaffi. Vissir þú að í PAF færðu þráðlaus heyrnartól fyrir heyrnarskerta til að nota við sjónvarp og útvarp? Velkomin í PAF, Grensásvegi.
Skarthúsið auðlýsir. Ný sending af fallegum hettutreflum. Skarthúsið, Laugavegi 44. Reykjavík, Akranes, Borganes, Ísafjörður, Sauðakrókur, Akureyri, Fellabær, Höfn, Fólksvöllur, Selfoss. Sama verð allt land. Leitaðu ekki langt yfir skammt og komdu í skoðunarferð til okkar. Frumherji, örugg bifreiðaskoðun.